İkinci bölük. İki gün başında Galilei çırdağı kanıtıp aldı, bir toy bulgun buldur. Ol toyda İsus'tun çeyzi de bulgun. İsus ürgençikte erinme birge oluq toyga kırgınır buldur. Anda kızılarağa tügen bırgında İsus'tun çeyzi ağaytır, lardın kızılarağa çoğulunu. Dedi. Sen nöri meni kichinchi azın. Men kaygal nebe çan temim çitkelek dep. İsusu çezinge aytı. Aŋı çezi deze çalçıylarga aytı. Ol silerge nolla deze anı derzir. Anda altı taş şapçık turgın. Ol şapçık turgı iudeyler ötirli su tajıp çalır. Bozның чозагын тудып, ол сугба ары чунынырға. Ол турган шапчықтырғы су при илгіүшшен кірпарчын. Иисус чалчыларғы шапчықтырды сугба толдырыр деп айтқанды, лар шапчықтырды сугба толдырдылар. Амтеді, босуғды купшынарғы сөз келіп тойчы кізеге апарыр. Соғды апары берділер. Ол араға қайдың келгенін чалчы кежілерле оңнаған. Тойчы кежі оңнапан. Тойчы кежі әзе ол араға полпарған соғды ижіп көреле, қысалчын олды қырбалып ағайты. Той әдіп, парчын кежі чақша арағаны пұрнады перчі. Анан аймақчылыр әзіріп барғанларды, Қомайда араға чарыр. Сен дезе, чақшы арағаны тойдың соңынды шығырдың, деді. Әді Иисус Галилейдағы қаныды паштапқы қайғалытты, бозның пақтыу пылғанын пажылды. Үргенчіктері ағы пүді берді. Мұның соңды ол Капернаун тіп тұрағы келді. Аңмы құжа, ічезе, қарындаштары, үргенчіктері келділер. Андалар қанча-қанча күн тұрдылар. Иудейлердің пасқы күні чағынап чығанды, Иисус Иерусалим тұрағы келді. Анары келіп, Құдайдың үргезінге кірді. Ол Құдайдың үргезі іштінде бұғалар, қойлар, қалабықтар садыл чығанын көр болды. Анда қақчы орнаштырчын күжлер одырдылар. Иисус бағдан қамчы әдіп, садықчы күжлерді Құдайдың үргезінің шығары сүрді. Күжлербе бірге бұғылыр ба қойылырды шығара қачырды. Ақча орнаштырчын күжлердің ақчаларын черге төжіп, лардың столларын аңдар үсті. Қала бұқсачын күжлерге айты, Невелеріңні алып, мұның кедрі парыр. Абамның әмінің, садықчының әмін штебелар, деді. Аң әді әткел айтқанын көріп, сен әмінің үчін сағышырағаны, мағы абыр ұйгу бірбен жетіп, Құдай пичегінде пазылғаны, аң үргенчіктерінің сағыштарынғы келді. Иудейлер ағы айтылыр. Сен педі әдір күжін партып қайды өпілгі бізге көргізерзің, деділер. Иисусларға айты, бұ үргезін сілер аңдар бұссыр, мен аны үш күн әртпес тұрғыс саларым, деді. Бұны ұғып алып, иудейлер, бұ үргезін 46 жыл пүдіргенір. «Сен дезе аны үшілі күнге тұрғыс саларзың ма?» деп сұрадылыр. Үргезінің үшін айдып, Иисус позның әді чанның үшін айтыр. Сонды ол терелеп тұрғанда, үргенчіктері мұна ол айтқанын сағыштарынғы керіп, Құдай печегінге паза Иисустың айтқанынғы бүді берділер. Анан Иерусалимде пасха байрамда ол болғанында аңштаген кайгал небелерин көріп ағы көп кежі пөді берділер. Че Иисус кежлерді оңнап жадып, лардың қолынғы кірбен жүрді. Кежінің үстін позы чақшы оңнап, кежідің үчін паза кемді айтқан ағы керек жоқ болған.